Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Ukraynada bugün keçirilən parlament seçkilərində iştirak faizi gözlənilənindən yüksək olub. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Belarus hakimiyyətinin nümayişçilərə güc işlətdiyinə görə pisliyib. Blinkev üçün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirliyinin toplantısına dəvət ediləcəyi gözlənir. Birləşmiş Ştatlar Rusiya kəşfiyyatının vaxtı ilə Səddam Hüseynə kəşfiyyat məlumatı ötürməsi məsələsini Moskva qarşısında qaldıracağını bildirir. Bağdat yaxınlığındakı kənddə 30-a yaxın meyit aşkarlanıb. Xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsi ilə üzləşən Əfqanı psixiatr müayinəsinə göndərmək qərarı alınıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasına çevrildi. Xəbərlər. Ukraynada parlament seçkilərinə səs vermələr vaxtı nisbətən yüksək iştirak faizi xəbər gəlib. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə gün ortayacan 40% seçici səs vermişdi. Prezident Viktor Yushchenko bugün səs verərkən Ukraynanın ilk dəfə azad və ədalətli parlament seçkisi keçirdiyini deyib. Yushchenko narıncı inqilab partiyaları ilə ən tezi bazar ertəsi məsləhətləşmələr aparacağını deyib. Sabahki gündən biz əvvəlki hökumət formalaşdıran və narıncı inqilabda qələbə çalan siyasi qüvvələrlə məsləhətlərə başlayacaq. Sabah danışıqlar başlayacaq və bu bizə sövdələşmələr prosesində siyasi strategiya hazırlamaq fürsət verəcək. İlkin ismarış budur ki, biz danışıqların təməlini qoymaq istəyirik. Bunu Yushchenko deyir, keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko seçki nəticəsində yaxşı bir hökumət formalaşdırılacağına ümidli olduğunu bildirib. Ukraynanın möhtəşəm bir hökumət yaratmağa böyük şansı var və buna çatmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. İndiki hökumətin əsas rəqibi Viktor Yanukovicin regionlar partiyasının parlamentdə yeganə iri qüvvə olacağı güman edilir. İki həftə qabaq yayılan rəy sorğusunun nəticələri onun regionlar partiyasının 30%-ə yaxın səs qazanacağından sonra verir. Amma partiyanın və onun müttəfiqlərinin koalisiya hökumət formalaşdırmaq gücündə olub-olmadığı hələ aydın deyil. Yushchenko Yanukovici 2004-cü il prezident seçkilərində udmuşdu. Amma iqtisadiyyatda gerilmə və islahatlar üstündə hökumət daxili çəkişmə narıncı inqilab və Yushchenkoya olan ümidləri səngitmişdi. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bugün Belarus hakimiyyətini müxalifətçi etirazçılara qarşı güc işlətdiyinə görə tənqid edib. Şənbə günü Minskdə keçirilən yürüşdə tutulanların çoxu hələ həbsdə qalmaqdadır. Steinmeier bəyanatında deyib ki, azad fikir və toplantı azadlığı kimi ibtidai hüquqlar Belarusda da tətbiq olunmalıdır. O həmçinin Belarusdakı 19 mart seçkilərində Prezident Lukashenkonun əsas rəqibi olmuş Aleksandr Milinkeviçi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə dəvət eləməyə hazırlaşdığını deyib. Avropa Birliyi Lukashenkonun qalib elan olunduğu bu seçkini qeyri-demokratik adlandırıb. Belarus rəsmilərinə qarşı səfər qadağası tətbiq ediləcəyini bildirib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri müxalifət lideri Aleksandr Kazolinin dərhal azadlığa buraxılmasına da çağırıb. Bugün həmçinin dünəndən bir sorağı gəlməyən Kazolinin yeri də bəlli olub. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
Aleksandr Kazolinin nümayəndəsi İlya Rasulov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə bildirib ki, onu Minskdən 50 kilometr aralıqda yerləşən Jodinə şəhərindəki təcridxanada saxlayırlar. 339-cu maddə əsasında xuliqanlıq üstündə cinayət işi qaldırılıb, o vəkili ilə sabah görüşəcək. Jodinanın Minskdən kənar yerləşməsinə baxmayaraq, işi Minskdən olan müstəntiq aparır. Bizə deyiblər ki, Kazolin səhhətindən şikayətlənmir, buna baxmayaraq biz onun tibbi müayinədən keçirilməsini tələb edəcəyik. Hal-hazırda ən başlıca məqsədimiz onunla əlaqə yaratmaqdır. Kazolin şənbə günü Minskdəki Akreştina təcridxanasında saxlanılan nümayişçilərin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etirazlara başçılıq edərkən tutulmuşdu. Belarus Daxili İşlər Naziri Vladimir Naumovun dediyinə görə Kazolin cəmaati dövlət obyektinə hücuma təhrik etdiyinə görə həbs edilib. Cümə günü isə təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsi nəticəsində Minskin Kastrişnitskaya meydanında müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçin başçılığı ilə gecə-gündüz bütün həftə davam edən etiraz nümayişlərinə son qoyuldu. Belarus milisi meydanı boşaldarkən nümayişçilərin bir çoxunu həbs etdi. Həmin gün ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Ereli beynəlxalq ictimaiyyəti Belarus hökumətinə təzyiq göstərməyə çağırdı. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Kazulinin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Seçkidən sonra ABŞ və Avropa Birliyi habelə beynəlxalq seçki normalarını pozduğuna görə Lukaşenko rejimini cəza sanksiyaları ilə hədələyiblər. Belarus hökuməti seçkinin azad və ədalətli keçirildiyini iddia edir.
Rövşən Rahiboğlu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi bugün bir daha deyib ki, Rusiyanın Səddam Hüseynə kəşfiyyat məlumatı ötürməsi barədə məruzəni çox ciddi qəbul edir. Kandaliza Rice Amerikanın NBC televiziyasında deyib ki, Birləşmiş Ştatlar bu məsələni mütləq Rusiya hökuməti qarşısında qaldıracaq. Pentagonun cümə günü açıqladığı məruzədə bildirilirdi ki, Rusiya kəşfiyyatı Birləşmiş Ştatların Qətərdəki mərkəz komandanlığından mənbələrdən məlumat əldə edib və Bağdaddakı keçmiş səfir Vladimir Titarenkonun əli ilə 2003-cü ildə Səddam Hüseynə ötürüb. Rusiya Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin sözçüsü bu iddianı dünən təkzib eləmişdi. Xristiyanlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsindən üzdəşən Əfqanın işini Ali Məhkəmə yenidən Əfqanistanın baş prokurorluğuna qaytarıb. Prokuror Zemaray Hamidi bugün Kabildə deyib ki, müttəhim Əbdülrəhmanın ağlının üstündə olub-olmamasını öyrənmək üçün tibbi müayinə keçirilməlidir. Bu iş geriyə prokurorluğa göndərilib və bizim sərəncamımızdadır. Kabil Təhlükəsizlik Məhkəməsi o adamın, qızının, əmisi, uşağının və özünün ifadəsi əsasında qərara gəlib ki, o ruhi xəstədir. Yəni, o ruhi xəstə hospitalına göndərilə bilər. Onlar deyə bilərlər ki, problem nədədir? Əbdülrəhman təxminən 16 il qabaq Pakistanda yardım təşkilatında çalışanda xristiyanlığı qəbul elədiyini deyir. Daha sonra isə o uzun müddət Almaniyada yaşayıb, son vaxtlar Əfqanistana qayıdan Rəhman tutularaq məhkəməyə verilmişdi. Mühafizəkar ruhanilər onun şəriət qanunları əsasında cəzalandırılmasına çağırırlar. Rəhmanın azad olmasına isə beynəlxalq çağırışlar səsləndirilib və bu çağırışlara Roma papası da qoşulub. Bu iş Əfqanistanın liberal dəyərlərə sadiqliyinin bir sınağı sayılır və ölkə ilə onun qərbdəki dəstəkçiləri arasında ayrılıq təhlükəsi də yaradıb. İraqdan gələn xəbərlər. Ölkə polisi Bağdadın 65 km şimalındakı Mulla Fet kəndində 30 nəfərin meyitinin aşkarlandığını bildirir. Onların çoxu başsızdır. Bu ərazidə bir qədər əvvəl sünni və şiələr arasında toqquşmalar olmuşdu. Meyitləri təhqiq eləmək üçün ordunun müstəntiqləri göndərilib. Başqa bir xəbər, iri siyasi qrupların liderləri hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqları davam etdiriblər, amma irəliləyiş əlaməti görsənmir. İraqda parlament seçkiləri 3 ay qabaq keçirilmişdi. Birləşmiş Ştatların Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad bugün deyib ki, İraq partiyalarının tezliklə koalisiya hökumət yaratmaları həyati məsələdir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Klassiklər qanadının qurultayında partiyanın adı dəyişdi. Amma sədr tənqidlərlə üzləşsə də yerində qaldı. Partiya ideologiyasını dəyişməyəcəyini bildirib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Klassiklər qanadı köhnə adla fəaliyyətini dayandırdı və martın 26-sından Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Partiyanın bazar günü keçirilən 5-ci qurultayında belə qərar verilib. 250-yə yaxın nümayəndənin iştirak elədiyi qurultayda hüquqi qeydiyyat problemini həll etmək və təşkilatlanma işini gücləndirmək üçün partiyanın köhnə adından imtina eləməsi və yeni adla fəaliyyətə başlaması qərarı alınıb. Bundan sonra Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının birinci təsis qurultayı keçirilib. Qurultayda partiyanın sədr müavini Zəlimxan Məmmədli başda olmaqla bəzi funksionerlər partiyanın lideri Mirmahmud Mirələoğlunun fəaliyyətini tənqid ediblər. Çıxış edənlərin sözlərinə görə partiya sədrinin təşkilatı bacarığı olmadığından partiya daxilində fikir ayrılıqları dərinləşib, vaxtında partiyanın adı dəyişmədiyindən hüquqi qeydiyyatı yubadılıb və s. Amma qurultayın gedişində partiya sədriliyinə namizədliyinin irəli sürülməsi mərhələsində Zəlimxan Məmmədli də daxil olmaqla bütün funksionerlər namizədliklərini geri götürüb. Partiya sədrinin birinci müavini Zəlimxan Məmmədli problemlərə diqqəti artırmaq üçün tənqidlərə yer verdiyini və əslində sədrlik iddiasında olmadığını deyir.
Sədrlik iddia yan partiyada qeyri düzgün olan siyasətlə bağlı idi və ictimai diqqəti bura yönəltmək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvlərinin məsuliyyəti yükünü artırmaq hədəfim idi. Bu günləri mən fikirləşdim və düşüncəm də bunu dedi ki, bir gərginlik yaşandı və bu gərginlik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasına, indi klassik olan klassik Xalq Cəbhəsi partiyasına ziyan vura bilər və bu baxımdan etiraf elədim ki, namizədliyi vermək partiyanın mənafelərindən uyğun deyil.
Müzakirələrdən sonra partiyanın sədri və rəhbərliyinə seçkilər keçirilib və Mir Mahmud Mirəlioğlu klassik Xalq Cəbhəsinin sədri seçilərkən partiyanın ideologiyasında heç bir dəyişikliyin olmayacağını, siyasi düşərgədəki bugünə kimi olan mövqelərində qalacaqlarını bildirib.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. İsrail bir tərəfli sərhəd çəkmək istəyir. Baş nazir əvəzi Ehud Olmert deyib ki, İsrail beynəlxalq ictimaiyyətin koordinasiyası ilə yekun sərhədlərini çəkəcək və fələstinlilərlə məsləhətləşmələr vacib deyil. Olmert İsrail radiosuna müsahibəsində bunu seçkilərdən sonra gerçəkləşdirmək niyyətində olduğunu bildirib. Parlament seçkilərində Olmertin Kadima partiyasının qələbə şansı güman edilir. Onun sözlərinə görə İsrail hesab edir ki, əgər danışıqlar üçün tərəfdaş tapmasa, yekun sərhədini tək tərəfli çəkə bilər, Birləşmiş Ştatlar və başqa əsas dövlətlər bunu başa düşərlər. İsrail bildirib ki, Həmas hökumət başında qaldıqca Fələstin hakimiyyəti ilə danışıqlar aparmayacaq. Yanvarda parlament seçkilərini udan Həmas, İsrailin yaşamaq hüququnu tanımamaq mövqeyindən geri çəkilməyəcəyini bildirmişdi. Dünən Fələstin hakimiyyətinin lideri Mahmud Abbas demişdi ki, Həmas milli maraqlara zidd addımlar atarsa, hökuməti buraxmaq səlahiyyətindən istifadə edəcək. Rusiya mediası Sankt-Peterburq şəhərində 9 yaşlı metis qızın bıçaqlanaraq ağır yaralandığını xəbər verir. Şənbə günkü bu hücumun irqçilik zəminində edilməsindən şübhələnilir. Interfax agentliyi prokurorluqdakı anonim mənbiyə istinadla 2 nəfərin qızı izlədiyini, yaşadığı evin blokuna girərkən başından və üzündən bıçaqla vurduqlarını xəbər verir. Rusiya vətəndaşı olan bu qızın atası Afrikanın Mali ölkəsindəndir. Prokurorluq qətl cəhdi maddəsi ilə cinayət işi açıb. 2004-cü ildə Sankt-Peterburqda 9 yaşlı tacik qızının öldürülməsi və silsilə rasist hücumlar rasizm barədə narahatlıq yaratmışdı. İraqın kürd lideri Məsud Bərzani təhqir eləməkdə günahlandırılan yazıcı il yarım həbs cəzası alıb. Bu barədə İraqın şimalındakı Ərbil məhkəməsi bugün qərar çıxarıb. İraqda doğulan və Avstriya vətəndaşı olan Kamal Kərim dekabrda keçirilən ilkin məhkəmədə 30 il həbs cəzası almışdı. Amma sonuncu təkrar məhkəmə bu müddəti il yarımı indirib. Kərim kürd dilində olan web saytda Bərzanini və onun Kürdistan Demokrat Partiyasını korrupsiyada və səlahiyyəti aşmaqda günahlandırmışdı. Oktyabrda o həbs edilmişdi. Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsinin vaxtı gəldi. Bugünkü xülasəni İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Dövlət başçısı Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin hərbi geyimdə cəbhə bölgəsinə getməsi Azərbaycanın ərazi itkisi ilə heç zaman barışmayacağı barədə verilən növbəti mesajdır. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin bazar gün nömrəsinin baş yazısının alt başlığı belədir. Orduya həssas münasibət nümunəsi adlı bu yazıdan başqa Azərbaycan qəzetində İlham Əliyevin reytinqinin yüksək olmasından Gəncədə və Göyçayda Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən və Suraxanı rayonunun abadlaşması haqqında da yazılar verilib. Azərbaycan Prezidentinin İşlər İdarəsinin təsisçisi olduğu Xalq Qəzetinin 26 mart sayının ana yazısı isə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı aparılan siyasətin uğurlarına əsr olunub. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı öz uğurlu nəticələrini verməkdədir adlı yazıda İmişlidə tikilən şəkər zavodunun açılışından Ex-Prezident Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək üçün yürütdüyü uzaq görən siyasətdən danışılır. Bazar gününün Azadlıq qəzetinin baş yazısı da dövlət məmuruna həsr olunub. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbov haqqındakı bu yazıda iddia olunur ki, icra hakiminin yaxınları dövlətin mülkiyyətində olan mənzilləri öz adlarına keçirməklə onları kirayəyə verirlər. Azadlıq qəzetinin ilk səhifəsində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun dövlətə aid olan ərazilərdə özləri üçün gödələnləri inşa etməsi və başqa yazılarında anonsları verilib. Eyni gündə martın 26-sında çap olunan Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı prezidentə, amma Azərbaycan yox, Belarus prezidentinə həsr olunub. Yeni Müsavat qəzetinin Lukaşenko qan tökdü başlıqlı yazısında Belarusda keçirilən seçki sonrası olaylara yer verilib. Yeni Müsavatın ikinci yazısı isə Bakıda donuz leşlərinin satılmasına əsr olunub. Həmin yazıda iddia olunur ki, quş qripinə tutulma ehtimalı yüksək olduğu üçün Gəncədə güllələnən və bastırılan donuzlar yoxa çıxıb. Yazda deyilir ki, həmin donuz leşləri bastırıldığı yerdən çıxarılıb və satılmaq üçün Bakıya göndərilib.
Proqramımız başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan mədəniyyətində Səməd Vurğunun izinə düşəcək.
Elə vurğumu da salar yana.
Yeni Mədəniyyət Nazirinin mətbuat konfransından sonra tutacaq.
İki sualınıza cavab verməyə çalışacağım.
Səməd Vurğunun öz səsi ilə Bahar şeirini dinləyəcək.
Ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Və hər dəfə Səməd Vurğunun qız yadigarı Aybəniz Vəkilovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz. Öncə 7 xəbər.
Biri Özər.
Özbəkistan Azərbaycanlılarının həyatından bədii film çəkildi. Özbək rejissor Nicat Hacıyevin çəkdiyi bu film Ötən Bəxt adlanır. Ekran əsərini Azərbaycanlı kameraman Eldar Məmmədov görüntüləyib. Özbəkistanın tanınmış sənətçilərinin rol aldığı Ötən Bəxt filmində Azərbaycan melodiyalarından da istifadə edilib. Azərbaycan musiqi antologiyasının 5-ci cildi çapdan çıxdı. Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda hazırlanan bu fundamental nəşr milli musiqi irsinin öyrənilib tanıdılmasını hədəf götürüb. Sənətşünaslıq doktoru professor Əhməd İsazadənin rəhbərliyi ilə hazırlanan antologiya bütövlükdə 10 cilddən ibarət olacaq. Məhkum və Cəmiyyət qəzeti rus dilində də buraxılmağa başladı. Hüquq elmləri doktoru professor Kamil Səlimovun qrup yönətdiyi bu qəzetdə hüquq məsələlərinə, məhkumların suallarına cavablara, həbsxana və digər islah yerlərindəki duruma dair xəbərlərə geniş yer ayrılacaq. Azərbaycan və rus versiyalarının birgə tirajı 5000 nüsxəyə çatdırılacaq. Səməd Vurğunun dünyaya gəlməsindən bir əsr ötdü. Yazın Novruzlu günlərində doğulan Səməd Vurğun 20-ci yüzyılın Azərbaycan şeirinə adını qızıl hərflərlə yazdırıb. Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən bu böyük şair Azərbaycan türkçəsinin qorunub gəlişməsinə, milli ədəbiyyatın inkişafına və Azərbaycan mədəniyyətinin özünü təsdiqinə önəmli töhfələr verib. Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının anından olmasından 107 il keçdi. Cəfər Cabbarlı 1899-cu il martın 22-sində dünyaya göz açıb və yaddaşlarda təkcə gözəl yazışı kimi deyil, həm də dirilik və yenilik carçısı kimi qalıb. Bəzi bioqraflarının və araşdırıcılarının fikrincə, bütün Sovet dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri və təsəllüsü olan bu yaradıcı dühanı Stalin repressiyalarından erkən ölümü qurtarıb. Aşıq Əhməd Sadaqlı dünyasını dəyişdi. Ustad il Aşıq Hüseyin Saraçlının yetirməsi olan Əhməd Sadaqlı 72 havanın bilicisi, Borçalı Aşıq Məktəbinin adlı sanlı davamçılarından biri idi. 73 yaşında dünyaya vida deyən el sənətçisi il sonu Türkiyə səfərinə hazırlaşırdı. Allah rəhmət eləsin, sazı və sənəti yiyəsiz qalmasın. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın yeni mədəniyyət naziri ilk mətbuat konfransını keçirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yeni nazir ilk mətbuat konfransını keçirdi. Həmkarlarımın, jurnalistlərin ayrıca marağı bəlkə də bu səbəbdən doğurdu. Nazir Əbülfəz Qarayev sanki bunu duyurmuş kimi öncədən bildirdi ki, hər ay mətbuatla görüşüb ictimai rəyə narahat edən sualları cavablayacaq. O, ölkədə mədəniyyətin və turizmin 10 illik yeni inkişaf planına da toxundu.
10 ildən sonra Azərbaycan mədəni prosesinə hansı meyarlar üstünlük təşkil edəcək, hansı proqramlar üzərində işlər görüləcək və hansı nailiyyətlərin bir nişan olaraq biz tutmalıyıq ki, o istiqamətdə öz işimizi başlayaq.
Təzə nazir mədəniyyətin bölgələrdəki durumundan da söz açdı.
Yaxın 2 həftə müddətində, deməli bundan öncə biz Qaranboy rayonunda olaraq Azərbaycanda birinci kitabxana informasiya mərkəzinin açılışında iştirak eləmişik.
Azadlıq Radiosunun reportörü fürsətdən faydalanıb Cənab Qarayevə məhz bölgələrlə bağlı bir sual ünvanladı. Cənab Nazir, bölgələrin mədəni inkişaf dərəcəsi arasındakı fərqi azaltmaq üçün hansı konkret planlarınız var?
Biz əgər fərqi azaltmaq istəyiriksə, bu mütləq hər yerdə müasir texnologiyalar tətbiq olunmalıdır. Çünki müasir texnologiyalar yeganə bir yoldur ki, o fərqi azaldır. Yəni, həmin müasir texnologiya vasitəsilə həm rayonda, kənddə yerləşən insan, böyük şəhərlərlə yerləşən insanlarla bərabər informasiya mənbələrinə daxil ola bilər.
Yeni nazir mətbuat konfransında informasiya texnologiyalarının tətbiqindən tutmuş teatrların təmirinə və kino sənayesinin bərpasınacan ən müxtəlif problemlərə toxundu. Cənab Qarayev bütün dünyada, hətta IMDb-də kinonun dövlətlərə böyük gəlir gətirdiyini, ancaq Azərbaycanın bu baxımdan ildən-ilə gerilədiyini diqqətə yetirdi.
Biz düşünürük ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda bir və ya iki il müddətində kino yayımın sisteminin tam həcmində də olmasa, amma müəyyən qədər bərpa olmasına və kinoteatrların yeni bir formasında işlənməsinə şərait yaradılmalıdır. Artıq Azərbaycan Film Kinostudiyasının bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanır.
Azadlıq Radiosunun reportyoru Nazir Əbülfəz Qarayevə daha bir sual verməyə macal tapdı. Cənab Nazir, dünyanın hər yerində mədəniyyət və sənət adamları tam müstəqil fəaliyyətə meyillidir. Məmurların və bürokratiyanın gətirdiyi məhdudiyyətləri azaltmaq üçün hansı yeni idarəçilik üsullarından faydalanmağı düşünürsünüz?
Bugünkü şov biznesin iqtisadi qanunlarının haqqında bir təhlil var, yoxdur. Bugünkü muzey sektorunun vəsaitin əldə olması və hüquqların müdafiəsi sayəsində hansısa tədqiqatlar aparılır, mən rastlaşmamışam. Əgər biz yeni müasir mədəni münasibətləri qurmaq istəyiriksə, bu quruculuq prosesində mütləq mütəxəssislərin formalaşmasına ciddi önəm verməliyik.
Yeni nazir jurnalistlərə daha bir vəd verdi və dedi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyəti şəffaf olacaq. İlk mətbuat konfransı belə optimist notlarla başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
İz davam edir.
Çox keçmişəm bu dağlardan.
Artıq xəbər verdik ki, Səməd Orğunun 100-cü doğum günü geridə qaldı. Şairin qızı, Səməd Orğunun ev muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilova ilə artıq bir əsrlik ömrün izinə düşdük. Xoş gördük Aybəniz xanım.
Sağ olun.
Səməd Orğun hələ sağlığında canlı əfsanəyə döndü. Səbəbi nə idi bunun, Aybəniz xanım?
Mən bir evlat kimi onu deyə bilərəm ki, müşahidələrim, düzdür. Atam öləndə mənim 18 yaşım olub. Hələ çox gənc idim. Amma mən müşahidə elədim. Mənə elə gəlir ki, ondakı böyük o istedad, fitri bir istedad idi. Amma bu Allah vergisi ilə yanaşı, onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi. Çünki o özü çox sadə idi. Ondan əlavə xeyirxah insan idi. Xalqla həmişə təmasda olurdu. Ay vurub vurub səs
aldanlara. İstəklimsən başdan binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin.
Yadaşlarda bir ovçu Səməd Vurğun da əbədələşib. Bu ovçu sevdasının arxasında nə gizlənib sizcə?
Çox keçmişəm bu dağlardan.
Deyirlər Səməd Vurğun ovçu olub. Yaxşı, ovçu olub onun o quş ətinə tutaq ki, ehtiyacı da olmayıb. Bunu tutaq başqa yerdən də almaq olardı. Onlar hamısı bəhanə idi. Tüfəngini alırdı əlinə, gedirdi. Hər kənddə, hər obada insanlarla ünsiyyətə gedirdi. Və orada elə özünü aparırdı, elə onların qayğısını çəkirdi ki, artıq elə özü yaşadığı dövrdə o əfsanələşmişdi. Tutaq ova gedirdi, özü gəlməmiş, bizə xəbər gəlirdi ki, Səməd Vurğun hardasa məktəb tikdirdi, Səməd Vurğun hardasa küçə çəkdi, küçəni düzəltdirdi. Bilirsiniz, bu əlbəttə onun öz vəsaiti hesabına mümkün olan şey deyildi. O ki, qayğı göstərirdi, müəyyən təşkilatlara zəng elirdi, bir məktəbin tikilməsinə rəvac verdirirdi, hansısa yolların çəkilməsinə köməkliyi göstərirdi. Bu artıq dildən dilə gəzib Səməd Vurğunun ayağına yazıldı. Amma bundan da əlavə o insanlara öz maddi köməkliyini ömründə əsirgəməyib. Neçə-neçə yerlərdə qayğısını görmüş, əlinin istisini hiss etmiş insanlar indi də yaşayır. İnanın ki, muzey artıq 30 ildir. Bu 30 ildə biz hələ bütün o insanları toplayıb, gətirib muzeydə olan biz səsin yazırıq, xatirələrini fondumuzda saxlayırıq. Hələ bunların ucu bucağı görünmür və mən fikirləşirəm ki, əgər o 30 yaşdan 50 yaşacan belə gərgin yaradıcılığı fəaliyyət vəziyyətində olubsa və bu qədər insan qayğısı ilə insanlara yanaşıbsa, bax bunu bu 20 ildə çox böyük işlərdə, elə bilin o tək bir insan ömrü yox, 5 insan ömrü yaşayıb.
Yüz yaşlı Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova ilə xalq şairinin izinə düşmüşük.
Sənin də şair tək qanın qaynardır. Yerdə arzuların gül açır rəng rəng. Başında daima fikirlər vardır. Daima döyünür sinəndə ürək.
Aybəniz xanım, çox ziddiyyətli dövrdə yaşayıb Səməd Vurğun. Stalinə şiirlərində o nə dərəcədə səmimi idi?
Səməd Vurğun, mən əlbəttə onu inkar eləmərəm. İndi nəsə dəb düşüb o dövrdə yaxşı istifadə edənlər də, sevən də o dövrü indi deyir, yo, mən dissident olmuşam. Əlbəttə, mən o fikirdən uzaqam. Səməd Vurğun sosializm cəmiyyətini qəbul etmişdi. Müəyyən mənada, onu da demək lazımdır, Stalinə də şeirlər yazanda səmimi yazırdı. Bəlkə az yazardı, onu deyə bilmərəm və bəlkə deyirdilər hər dəfə ki, tez çox yazın. Amma Səməd Vurğun o bir kitabı var əl yazması ilə Azərbaycan haqqında yazdıqlarının hamısını ora toplayıb. Bütün Aslan Qayası, Qız Qayası poeması başlanır Azərbaycan şeiri ilə. Orada bir dənə partiya Stalin adı yoxdur və bunlar Azərbaycan haqqındakı elə ki yazırdı, qəzetdə çıxır ki, sən millətçisən, niyə burada partiya və ya Stalinin adı yoxdur? Ona məcbur olurdu ki, o ayrı mövzu, bu ayrı mövzu, imkan vermirlər. Onda o məcbur olurdu Stalinin adını və yaxud partiyanın adını salır.
Aybəniz xanım, sarsıntılar, hədə qorxular Səməd Vurğunun həyatında təsadüflər idi, yoxsa dövrün, dönəmin qanuna uyğunluğu? Doğrudan mı Səməd Vurğunu da tutmaq istəyirdilər?
30-cu illərdə millətçi adlandırırdılar, sonra da o təqib olunur. Məsəl üçün, tək tutulanlar təqib olunmurdu ki. Məsəl Səməd Vurğunun 53-cü ilə qədər elə təqib olunub. Sonralar biraz ondan əl çəkdilər. Hətta Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsində Səməd Vurğunun 53-cü ilin sentyabr ayında tutulması haqqında order əşyayı dəlil kimi orada araya qoyuldu və onu hətta tutmaq, yəni 53-cü ildə də tutmaq istəyirlər. 37-dən onun KGB-də bir papkası var idi, nazik papka başlanıb, qalın papkaya çevrilib və bu barədə onun təqibi barədə bizim bir Süleyman Vəliyev adlı yazıcı, o əsirlikdə olmuşdu, qayıtmışdı. Onun xatirələri var. Buna bu əsirlikdə olub qayıtdığı üçün hansı Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, o vaxt KGB-nin nümayəndəsi yanaşıb, deyib ki, sən indi Səməd Vurğunun yanında biraz fırlan, onun danışıqlarını, o millətçidir, nədir, bizə xəbər verəcək. O da demişdi ki, yox, siz artıq bunu düzgün adam seçməmisiniz, mən Səməd Vurğunu həm yaradıcı dost olmuşam, həm o mənə çox xeyirxahlıq gözü və mən hərbdə olanda, əsirlikdə olanda o mənim ailəmə qayğı göstərib, ev alıb, mən ömründə Səməd Vurğuna xəyanət eləmə. Onda demişlər ki, əsirləri də tuturdular, təzədən onu Almanlar tərəfindən əsir olduğu üçün Sibirə göndərdilər və atam xəstə vaxtı artıq ölüm yatağında olanda 56-cı ildə Süleyman Vəliyev qayıtmışdı, bu əhvalatı Osman Sərvəliyə danışmışdı. Osman əmi də bunu atama danışanda mənim yadımdadır ki, mənim xəstə atamın gözləri yaşardı. Ona o insan vəfası, insan dostluğu onu çox təsirləndirmişdi. Ay bir bana
dağlar da, yamaçlar da, adamlar da, ağaçlar da Səməd Vurğunu unutmadı. Şair ölüm sevinməsin qoy dedi, ölüm də onu aparmağına sevinmədi. Hətta şiirdən, sənətdən çox-çox uzaq insanlar sanki lap diri və lap doğma adam haqqında deyir. Bu dünyadan Səməd keçdi. Şair 50 yaşında dünyadan köçdü. Nisbi azadlığın isim mənim başlandığı 1956-cı ildə. Köklü dəyişmələri duyub görməyə macal tapmışdı mı Səməd Vurğun?
Artıq 50-ci illərdə onun yazdığı şeirlərdə də yeni əhval ruhiyyə, yeni abu hava var. O isə yalnız 56-cı ildə vəfat edib. O vaxtı mart ayında 21-ci qurultay oldu, Stalinin ifşası oldu. Yəni bu azad cəmiyyətdə o vaxtki deyək 21-ci qurultaydan sonra da biraz nisbi azadlıq var idi, istiləşmə var idi. Onları o görmədi. O, əlbəttə, xəbərsiz oldu çox şeydən. Amma özünə, əlbəttə, elə azadlıq imkan vermədilər.
Teşekkürler Abens Hanım. Səməd Vurğunu öz doğmasının, öz balasının gözü ilə xatırladıq, yada saldınız və onun izinə bələdçilik etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Bitti. Azadlıq Radiosunun izindəydiniz. Mən sizlərə qoşulub izlə yola çıxan Sevda İsmayılı, özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Bugünkü həm söhbətimiz incəsənət sahəsində keçmiş Sovetlər Birliyinin ən yüksək titulunu alan Azərbaycanın çox az adamlarından biridir. Bir vaxtlar SSRİ xalq artisti adını almağı bacaran bu sənətkar sonradan 1990-cı ildə həmin addan imtina etməyi də bacarmışdı. Adına şərqin ulduzu deyilsə də Avropa, Amerika, hətta Avstraliya səfərlərindən sonra yerli kütləvi informasiya vasitələri bir müddət ondan danışırdılar. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edəcək Azərbaycanı hələ 80-ci illərdə o öz mahnılarında 70-dən çox ölkəyə, İtaliyadan Hindistana, Birləşmiş Ştatlardan Yaponiyaya qədər aparıb sadə insanlara tanıtdırır, sevdirirdi. Onu Azərbaycanın ən uzun ömürlü parlamentarisi də adlandırmaq olar. 125 ildir ki, o fasiləsiz olaraq Respublikanın ən ali məclisinin üzvüdür. Beləliklə, qarşıdakı yarım saati birlikdə keçirəcəyimiz qonaq Zeynəb Xanlarovadır.
Zeynəb xanım, nədənsə görünmürsünüz çoxdan da efirdə.
Mən həmişə özümə qiymət verən adam olmuşam. Azərbaycanda nə qədər kanallar var, birinə gedmərəm. Özü birinci misal üçün hansı verilirsə gedir, istəyirlər birinci mən olum oradan. Sonra başlanğıc bununla. Mən biraz öz səviyyəmi, açığın deyim sən, o səviyyədə mən səviyyədə uca qalmayıb. Hamısı gedir. Məsələn, Sadım Rəşid Behbudovla bir yerdə çıxardı. Mən çıxardım. İndi mən bilirsiniz, uşaq uşaqlarla istəmirəm belə səhnəyə çıxım. Ona görə az görünürəm.
Çox danışırlar uşaq uşaq səhnə bir əzəklər. Bax, bunun günahı kimdədir? Bəlkə elə bu böyüklərdə, bu güclü sənətkarlarda da nəsə bir...
Siz çox düz deyirsiniz. Onlarda təqsir yoxdur. Onları səhnəyə bıraxanda təqsir. Bax, biz təzə çıxanda oxumağa. Bizim qəzəlimizə baxardılar. Görək, hansı mahnını oxuyacaq? Çünki xalqın qabağına, milyonların qabağına çıxmaq məsuliyyətdir. Səsimə baxırdılar, boğazıma. İndi bilirsiniz, mahnını özü-özünə gedir evdə yazdırır. Sonra gedir ağzını açır, oxuyur. Bizdə elə şey yox idi. Hamısı canlı, canlı gedərdi efirə. Görün, boğazım var, yoxdur. Səsim var, yoxdur.
Amma mahnını evdə yazdırırlar dediyiniz adamlar mükafatlar da alırlar. Özə deyim ki, dövlət mükafatları.
Bilirsiniz, mən bütün bu qədər titullarımı almışam, hamısı zəhmətimlə gəlib çıxıb. Xəbərim olmadan SSR-yə qədər qalxmışam. Yəni, əsl odur ki, xalqın adamı olasan, xalqın dilində oxuyasan, gerək itirməyəsən öz kimliyivi. Dünən gedirəm maşında, istəyir yaxı dünən, birdən-birə hava dəyişmişdi. Görürəm çılpaqlar, indidən o şey çırmandılar. Başladılar belə hər yerlərini açıb qoyub küçədə gəzməyə. Mən yenə də deyirəm, o abır həyasını qoyub kənara. Bəs sən, axı, bax da, əgər ailəndən çıxırsa bu adam, ona bax yenə, qızımsa, qızıma bax, geyiminə bax yenə, əyninə bax, başına bax. Ax, biz səhnəyə gələndə, inanın, paltarlarımıza da baxdılar. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, Nəbi Xəzri o vaxtlar Azərbaycan radiosunun mavin işləyirdi. Bax, bir balaca yaxan gibi, bax, belə də belə geyinmişdir. Onun üçün demişdi ki, yox, get paltarımı dəyir. Mən demirəm, cəmaat dayı çadıra salsın başına. Ancaq abur həyər var. Milyonların qabağına çıxırsansa, ona o milyonlara hörmət eləməlisən, qiymət verməlisən. İndi açıqan demişsə, nə deyilmək, valla, alverə dönüb də, hər şey alverə. Bu adam müğənni deyir ki, axşam mənə xalq ərsisi verəcəklər. Ancaq bizim xəbərimiz olmurdu o adı alanda, o titulları alanda. Heç nə xəbərimiz. Çünki nədəndir? O bir ruje verib, verdiyinin qiymətində də o almalıdır. Bu sənəddir. Nə bilim, valla, mən biraz açıq danışamam. Mən hələ açıq danışdığım üçün də Zeynəb olmuşam. Zeynəb Xanlarov olmuşam. İndi mən olanım deyirəm. Bax, bax, indiki incə sənətdə heç biri tarixdə qalmayacaq. Həftənin bu başı əməkdar alırlar, bu başında xalq öz qabaqla toya gedənləri səhnəyə bıraxmazlar ki, bu toy oxuyandır. İndi üç dəxli yoxdur. Təki para olsun, təki pul verəsən, ad alasan. Bax, belə deyil. Mən bunun əleyhinəyəm.
Zeynəb xanım, özünüz necəsiz ümumiyyətlə?
Özüm əlayım. Çox yaxşı. Nəvələrim, qəşəng, uşaqlarım tərbiyəli, balalarım. Mən fəxr edirəm ki, həmişə deyirlər ki, Zeynəb xanım, biz elə bilirdik ki, sən oğlanlarını xaricdə oxutduracaqsan. Mən onları gözümdən o tərəfə qoymaram. 5 dəqiqə evdən çıxan kimi maraqlanıram, görüm harda nədir? Onlar o qədər tərbiyəli, bax, namaz qılırlar. Həmin savirmenli deyirlər də bu, dövrün adı uşaqlarıdır. Cazı da xoşlayırlar, namazı da xoşlayırlar. Görün, yerdən göy qədər fərq var. Oruç tutur, yəni mənim ailəmdə o tərbiyəni götürürlər. Xoşbaxtam bu ailəmə görə.
Amma bu imkanlı adamların ailələrində olan uşaqlar adətən biraz o belə demək mümkündürsə yolun azırlar və onlar problemlər yaradırlar valideynlər üçün. Və həmin adamlar da istəməzdi ki, bu uşaqlar belə olsun, amma olurlar və cəmiyyətdə az deyil. Nə yaxşı bəs sizinkilər belə?
Nə bilim, onların bəlkə ailəsi başqa cürdür ona görə də. Kök ayrı şeydir. Mənim 96 yaşında anam yerə misal üçün bir qırılıq çörək düşəndə onu götürürdü, öpürdü, qoyurdu təmiz park bir yerə. Bu uşaq onu görüb götürürdü. Ona görə də 190 nömrəli məktəb vardı, uşaqlar elə balaca idilər. Yemək qoyurduq, şey qoyurduq, sumkasına da uşaq gedirdi məktəbə. Hələ körpəlikdən. İçəri girəndə gördüm, sumkası dolu. Ay, nədir bunlar? Devamı töküblər uşaqlar yerə. Mən onları yığdım ki, bərəkət tök. Allahın çörəyidir, onu yerdə tapdalamaq olmaz. Gerək bir növrədən uşağı o cür inkişaf elətdirəsən.
Zeynəb xanım, bir şey deyim, babalar yaxşıdır bunların hamısını eşitmək və siz də çox həvəsinə danışırsınız. Amma kədərli şeylər də var, məsələn, heç də uzaq olmayan bir tarixdə siz yoldaşınızı itirdiniz də. Bunun özü nə dərəcədə ailəyə təsir elədi?
Çox neçə il mən onunla əlləşdim. Bilirsiniz, çağırırlar, gedə bilmirəm. Mən təbii adamam, obraza girməyə bacarmıram. Çağırırlar, mənə oxumağa gedə bilmirdim. Dedim, yox, mən çıxa bilmərəm. Mən bunun yanında olmalıyam. Bax, belə, ona görə mənim üçün çox çətin oldu həyat yoldaşımı itirmək.
90-cı il 20 yanvar hadisələri də sizi sarsıtmışdı və mən bilən siz 2 ilə yaxın müddət oxumadınız.
Mən inanırsınız, səsim, tellərim kəsilmişdi ağlamaqdan. Məni müalicə elədilər. Bir il yarımdan sonra 6 ayda məni müalicə elədilər. Niyə? Mən xalqdan ötürü ağlayacağım. Çünki mənim millətim idi Zeynəbi Zeynəb eləyəm. Bilirsiniz, həddindən artıq pis təsir eləmişdi. Çıxmaq istəmirdim, oxumaq istəmirdim.
Bəs sonra nə oldu ki, səhnəyə çıxdınız və oxudunuz?
Səhnəyə o vaxt çıxdım ki, daha gördüm ki, şəhidlərin o komitəsi vardı. Onun sədri yığmışdı arxasınca, şəhidlərin anası dedi, balamız ölüb, il saxlamışıq və ömrü boyu bizdə gələcək. Zeynəb xanım, sən axı, heç olmasa səsindən bizi məhrum eləməyinə.
20 yanvar hadisələrindən sonra siz SSR-nin dövlət başçısı Qarbaçova məktub yazmışdınız və xalq artistliyindən deyəsən imtina eləmək istəyirdiniz. Nəsə bu?
Mən Qarbaçova məktub yazdım ki, mən SSR-i xalq artistliyəm, mən bunu atqaz edirəm, istəmirəm. İndiki adlardan döyürdü, o tərtikə döyə, xalqın məhəbbətin qazana-qazana. Həmən Qarbaçova mən məktubu yazdım, sonra şeyi də yazdım, Komsomolskaya Pravda qəzetinə. Yazmışdım ki, mən SSR-i xalq artistiyəm. Mənim xalqıma ki, siz belə bir zülmə eləmişsiniz, tankların altında qırmısınız, hətta onların ölüləri ələ də gəlməyib, sonra onu lapatka ilə götürüb dənizə dökmüşsünüz. Elə analar, bacılar var ki, balalarını tapa da bilmirlər, o tankın altında xəşlə dönüb. Qarbaçovun da stolunun üstündə mənim sosialist əməyə qəhrəmanı adım var idi. Bizim bir yaxın adam vardı, demək onun köməkçisi onunla bir yerdə institutda oxuyub. dostu idi. Mənə həmişə deyirdi ki, ondan öyrənirdi ki, onun stolun üstündə bugün sabah qol çəkəcək. Baxıb qəzeti oxuyan kimi Qarbaçov belə deyib, aa, tut Zeynəb xanlar var. Götürüb atmışdı o tərəfə, dedim, hamısı qurban olsun mənim xalqıma. Mənə lazımdır. Ad adamı şöhrətləndirmirik. Gerek sən xalqın gözündə qalqazan. Dünyanın şöhrətli müğənniləri var. Onların adı yoxdur. O ad nəyə lazımdır? Nə verir adama?
Amma adamlar var ki, fikirləşirlər, o ad lazımdır ki, heç olmasa sonra bu fəxri xiyabanda deyək ki, dəhv
olsun. Vay, vay, mənə bax, öləndən sonra mən istəyir, harada istəyirlər, bastırsınlar. O, bax, vahid, vahiddən bir söz Qəzəlxan. Xalq onu əlinin üstündə qaldırdı. Xalqa baxıb dövlət də, xalqa görə o adamı şeydə bastırdılar, fəxri xiyabanda. Görürsünüz, xalqın məhəbbəti budur. Cabir Növruz, Allah rəhmət eləsin sənə, deyirdi ki, insanı qiyməti sağlığında verəsən.
Zeynəb xanım, siz elə sağlığında qiyməti verilən o az adamlardan birisiniz də. Nə dərəcədə bax, bu, yox, sizə verilən razı. Qiymətdən razısınız?
Mən razıyam, siz nəyə görə? Razıyam nəyə görə? Mən o qiyməti almamışam, mənə veriblər. Bir var almaq, gezirsən bazardan alma armud alan kimi, indiki xalq artistləri. Bir də var ki, bax, onu zəhmət çəkmişəm mən. Rayon, elə bir Azərbaycan rayonu olmayıb ki, mən orada torpağın içində məni niyə görə məni çox sevirdilər? Dağ rayonu var, bir dənə Lerik rayon. Heç adımlar. Aşıqalı da təzə çıxmışdı. Aşıqalını oxuyurdum. Qoçalar da mənə gəlib oxuyurdu, belə elirdi. Bir gün sonra mən oxudum. Məni çəkdi. Qoca kişiydim mən. Nə bilim, 100 yaşı vardı. Sağ ol qızım. Biz səni bizə niyə görə çox istəyir? Həm bu oxumağıma görə, həm də bizə qiymət verməyibə görə. Deyir, bax, bu paltarı sən Heydər Əliyevin dövlət konsertində də oxumusan. Bizi saymısan, bu çobanların içində də bu paltarı giyib gəlmisən. Fikirləşməmsən ki, sənin paltarın palçığa batar, o ayaqqabın palçığa batar. Deyirəm, ay atam, bu palçıqdan əmələ gəlmişəm mən də, bu torpaqdan əmələ gəlmişəm mən. Mən sizin kimi ailədən çıxmışam mən. İnsanlara yuxarıdan heç vaxt baxmamışam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim, yəni İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bugünkü həm söhbəti isə Zeynəb Xanlarovadır. Davam edirik, görə sonra nə olur?
Bu Ermənistanda da sizi az istəmirdilər.
Mən elə o vaxtlar həm də Ermənistanın xalq artistiyəm. Mən onu atqaz elədim, mənə dedim, mənə heç nə lazımdır o adlar. Mən orada konsert eləyəndə 70 min adam tutan Razdan stadionu var orada. O düşmən ermənilər ayaqsa durub oynayırdılar. Allah o aranı qarışdıranların başına dərc alsın. Milləti verdilər qırğına. Demək, Yervandan gəlmişəm, indi gedirəm Stepanakentdə qalsın.
Han kəndi?
İnanırsınız ki, orada o günə yer bilmədik. Axırda vertolyot dilədilər ki, oranda nə bilim kim idi ki, adım. Zeynəb xanım, vertolyotumuz var. Səhnəyə girmək üçün vertolyot dedim, vertolyotdan gəldi, səhnəyə girdi. Dedim, yox, mən bugün eləməyəcəm, mən eləyə bilmərəm. Əgər siz bacarmışsınız camatınızda, mən eləyə bilmərəm. Qırxın qıyamətdir, belə polis ayaq altında qalıb, belə konsertlər olubdu.
Ayrı, hansı ölkədə çətin olubdu konsertə getmək ki, o zala girib oxumağa?
Yəməndə mənə səfir dedi ki, bu da qırxın qıyamətdir, gördüm birinci konsertimdə o qədər adam var, dağıdırlar ha. Dedim, iş bıraxın da camat, deyir, hara biz bıraxın, yer yoxdur, ayaq üstə dedi, yer yoxdur. Dedim, sabahki konserti elə eləyim, açıq da eləyəcəm stadionu. Başıma nələr gəldi, ay Allah, açıq, kim istəyir gəlir də. Səfir dedi ki, hələ indiyə qədər deyir, açıqda bizdə ölmə. Ay Zeynəb xanım deyir, bura deyir, Ərəb ölkəsidir. Burada 60 dərəcə isti var. Dedi, yox, icazə verin. Yox, yox, əlindən yazıb verməlisən sən. Dedim, bax, mən qol çəkirəm. Ölsən, eybi yoxdur, xalqın uğrunda öldürəm, eybi yoxdur. Mən onları çox edəcəm, çünki yazığım gəldi cəmat. Elələri vardı ki, bunları yoxdur, girə bilməyir, zan elə bir qırğın, bax, bir-bir üstünə. Hamısı lütfələ, adam üstünə ölçün çəkirlər. Oxudum orada, orada da uşaqlar, ürək də həlak da ölürlər. Bax, dəsmal da elə silirlər tərrəni.
Bu musiqiçiləri deyirsiniz?
Hə, bu bizim musiqiçiləri deyirəm. Yazılar mənə də deyə bilmir, Zeynəb xan, bəstüdə, bəstüdə, öldü ki, 60 dərəcə diski. Çıxdım mən də, doğrudan mən səhnəyə çıxanda saat yadımdan çıxır. Görüm uşaqlar rüy yıxılır, rüylər xarab olur. Da nə qədər oxumaq olar? Çıxdım ucu qutardı, dadam ucu. Baxdım güzgüyə, onda kör olmağımı gördüm mən. Dedim, vay, özümdə qol çəkmişəm. Ay, başladım ağlamağa, özüm-özümə, doğrudan, baxma, qərib ölkədə özündə kör oldun orada. Dirir getdim, ölü gedirəm indi, hə? Hə. Özüm-özüm ağlayıram, ay, burada da döyürlər qapını ki, bəs nə oldu, mən özüm təkəm axı. O özümlə paltar geyindən də aparmamışam. Gözümü belə-belə oluşdururam, ya da gözüm açılmır, bu nə olan şeydir. Baxıram, baxıram, handan hana, handan gördüm gözümün çıx qalın. Sonra getdikcə gözüm o şey başladı açılmağa. Arxasına qan çıxıldı gözümlə.
Zeynəb xanım, siz idman deyirsiniz, hə?
Aha, mən hər gün idman edirəm də. Evdə trenajorları eləyirəm mən. Bax, bura gəldim, eləyə bilmədim.
Mərhum Prezident Heydər Əliyevin də sizinlə ayrıca münasibəti var idi. Tədbirlərdə də ayrıca yaxınlaşıb görüşərdi.
Mən indicə həmişə bir sözüm vardı. Deyərdim ki, Heydər müəllim gələndə yer tərpənir. Belə bir söz deyirdim. Deyirəm, siz bu kişi gələndə elə bir ki, yan yörəsində heç birini görmürdüm. Onda da vardı, katiblər var idi, nə bilim, yan yörəsində. Bir dənə inanırsız indiyəcəm. Mən sənətimə o qədər vurğun adamam. Özümdən o qədər nə barədə razıyam, çünki bura alın tərimlə gəlib çıxmışam. İnanın, mən də sənətimdə daş taşımışam. Gəlmişəm bu sahəyə çıxım. Ona görə də mənim üçün fərqi yoxdur. O kişini mən istəmişəm, ömrüm boyu da istəyəcəyəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.
Bir əhvalat danışın onunla bağlı.
Danışın. Onun Azərbaycan xalqını sevməyini, millətini sevməyini mən özüm onun şahidi olmuşam. Gəlirəm Amerikadan, orada konsert eləmişəm, elə yer də eləmişəm ki, on bilirsiniz də orada ancaq dövlət başçıları nə bilir nələr eləyir, çıxışlar edirlər, konsert üçün deyir o. Səfir məndən xahiş elədi oranın səfiri ya. Bu mənə deyəndə ki, sən 32 ölkənin səfiri olacaq orada. Sən olar, o cür mahnı, o qədər mahnıların ola bilər, dedim ölkələri de mənə. 32 mahnı onlardan oxudum. 3 dənə də Azərbaycan mahnı var. Daha saat gəlib çıxıraq, 3 saatdan çox edir. Orada bir dənə mahnı oxudum. İrandan gələn Azərbaycanlılar var idi. Onlardan öyrənmişdim. Araz üstə, buyuz üstə, kabab yanar köyüz üstə. Qoy məni öldürsün də danışdığım söz üstə. Qoy məni danışdığım sözü üstə. Mən bunu gəlirəm, Heydər müəllim yatır xəstə Moskvada. Getdim mən də ola bilməz ki, mən ona dəyməyim. Nədə olsa, mən ora gedib ona dəyməmiş ola bilməz. Getdim xəstəxanaya, gördüm bir şumalı üzə ağrılamışdı necə. Girdim, mən görəndə gözləri yaşardı. Yaşardı elə bir dedik, Zeynəb, sən gəlmirsən, elə biləm ki, Azərbaycan buradadır. Sən gələndə Azərbaycanı gətirirsən özünlə. Mən həmişə deyərdim ki, sən danışanda mən istirahat edirəm. Dedim ki, bəs orada bir mahnı öyrənmişəm. Xoşum gəlir, Araz mahnısı. Dedi, ay Zeynəb, bir dəfə oxuda. Mən də həyatımda toya gedməmişəm. Çünki niyə görə? Mən istəmişəm ki, mənim konsertim olsun. Duvaristə bilirsiniz də, Leylin sarayında.
Heydər Əliyev adına saray.
Ay Zeynəb, Heydər Əliyin də olub Heydər Əliyev adına sarayda. Hə, mən konsert edirəm 13 dənə. O günə bilet yox idi. Bir sizə 2500 adam tutur. Mən xoşum gəlib ki, mənə gəlsinlər, bilet alıb gəlib qulaq atsınlar. İçki olan mədə, bir şey ki, çörək yiyə. Bu müğənni oxuyur orada. Mənə gələn yerə qulaq atsın səsimə. Hə, dedim mənə ki, oxu da Zeynəb, yəni bunun neyin üstündən dedim. Yəni dedim ki, heç kim üçün oxumaram. Heydər Əliyev üçün xəstədir. Dedim, bu ürəkçi olsun. Başladım oxumağa həmən bu mahnını. Mən kişinin bu cür ağlamağını görməmişdim. Bax, gözünün yaşı belə dökülür, üzünə baxın. Aras deyəndə, Azərbaycan deyəndə belə başqa cür olurdu bu kişi. Bax, mən onun şahidi olmuşam dəfələrlə. Və sənədkara qiymət verməyi. Mən hardan bilirəm? Oturmuşam evdə, bağda. Onda mənim vaxtda telefonum da yox idi. O mərkəzi komitə idi qabaq. Oradan gəldilər ki, Zeynəb xanım, Heydər Əliyev sizinlə danışacaq. Mən də ürəyim düşdü, dedim, ayıla, görürsən, nə eləmiş? Gəldim, bir yarım saat keçəndən sonra zəng elədi ki, hardan zəng eləyir? Macaristandan. Zeynəb, mənə Zeynəb deyək. Zeynəb, sənə SSR-i xalq qarşısı verilib. Xəbərim var, deyirəm, hardan xəbərim, indi bilirəm. Dedim, aha, nə yaxşı, hələ bir dən bu sözü dedim ki, nə yaxşı. Yadımdan çıxır ki, demək çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Sonradan bir dən fikrimə gəldi, çox sağ olun, çox razıyam, yox, dedi, sən sağ ol, sənə halaldır. Bax, burada mən bir naziklik var, incəlik var. Gör, insanın sənəti bu nə qədər qiymətləndirir. Allah hamd olsun, telefonu qoyan kimi bir-birini dalınca zəng elədilər. Mən necə bunu istəməyə bilərəm ki, bu sənətə qiymət verən adam olub.
Zeynəb xanım, amma o vaxt sizin sənətinizin əhatə dairəsi SSR-i xalq artisti deyimdən çıxmışdı. Sizə şərqin ulduzu deyirdilər və bir çox ölkələr idi, Yəmən idi. Bu haradan gəldi, necə oldu ki, bunu başladılar?
Yəməndə mən qızıl medal aldım orada. Səhnəyə çıxdım, heç uzağa getmək, birini qoyum, birini danışıram. Əl-Cənzairə getmişəm, Rusdur. O da bilirsiniz, o rejinin zadın yanında işləyən adamlardandır. Oranın səfiridir. Gəlib oturub ərəblərlə. Mən oxuduqcam, bunlar qışqırırlar. Qalxırlar, əl çalırlar, qalxırlar. Hər mahnıma Muhammad oxuyuram, Muhammada əl çalırlar. Ayaq üstə qışqırırlar, oxuyurlar. Konsert qutarandan sonra dedi ki, sən hansı dildə oxuyur, nə dil? Sən bunların dilində oxuyursan. Dedim, yox, mən öz Azərbaycan dilimdə oxuyuram. Mən elə ölkələr olub ki, onlar ayaqları ayaqlarının üstündə oturublar. Mən çıxmışam, həmən o adamları məcbur eləmişəm, millətimin oynaq mahnılarıyla onları qaldırmışam. Mən niyə görə çox istəyirlər? Mən bilmişəm ki, Yaponiyada bax bu mahnıları oxumaq olar tutar. Çində bu mahnıları oxumaq olar tutar. Yəməndə hansı mahnıları? Sənət odur ki, sən o dinləyicinin ruhunu tutmalısan.
Bax, o şərqin ulduzu ifadəsi ilk dəfə hardan gəldi? Bax, necə oldu? Səsləndirdilər həmişə təqdim edəndə. Həmişə,
qəzətlərdə mənə bir də gördüm ki, yazıblar Avstraliyada, dev müğənni, dev müğənni. Yazıblar orada, dedim adam, mən başa çıxmam, dev müğənni Zeynəb. Axırda dedim ki, bu qəzətçilər mənə ələ salıblar, dev nədir? Dedilər, ay Zeynəb xanım, dev bilirsən nə deyirlər? Yəni ki, bunların da devi sizin hansı ad ki alırsınız, böyük adınız var. Onu hər adama devdi bilirlər. Hə. Yəni, mənə ulduzu veriblər. Türkiyədə bütün qəzətlərdə Türkiyənin bülbülü Zeynəb. O vaxtlar nə biznes var idi, nə şov var idi, nə heç nə yox idi. O vaxt sən özün idin, sırf xalqın millətin içinə çıxan. İndi bağışlayın məni, mən heç xoşlamıram, açığın deyibsə, o lütf oxuyanları ki, səhnəyə çıxırlar, mən onları xoşlamıram. Bunlar bədən göstərirlər, oxumaq yox, bədən.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki qonağı Zeynəb Xanlarova, onu tanınmışlar verilişində təqdim edən mənəm İlqar Rəsul. Məncə söhbətimiz pis getmir.
Bəlkə indi bu xalq artisti almaq, nə bilim hansısa adlar almaq elə bədənlə də ona görə bədən göstərilir.
Onlar üzərində sponsordur. Nə qədər klip çəkdirmək olar, nə qədər tanımadım. Mən, misal üçün, oxuyanam, mən o müğənnini tanımırıq. Kimdir bu görürsən oxuyan? Bu yazıq millət nə?
Amma sizin mahnılarınızı da oxuyurlar.
Hə?
Sizin mahnılarınızı da
oxuyurlar. Oxuyurlar, o cür oxuya bilmirlər, oxuya bilmirlər.
Zeynəb xanım, bax o dev müğənni, şərqin ulduzu, SSR-i xalq artisti, Türkiyənin bülbülü. Bax bu adam indi parlamentə nə tər sığışır. Hər halda Azərbaycan balaca ölkədir, parlamenti də o qədər böyük deyil.
Parlamentdə məndən stajı, iş təcrübəsi uzun olan yoxdur. 25 il özə bu sənətdə olan adam. Yenə də seçilirəm, Allah razı olsun xalqımdan, millətimdən.
O sovet dövrü və indiki dövr belə götürəndə insana dolanışacaq da sözsüz ki, şərtdir də. Bax, hansında siz daha yaxşı dolana bilirdiniz, daha rahat? Fərq varmı bunlar da arasında?
Bax, mən bir dən sözüyüm sizə. Hərdən deyirlər ki, bunlar neynəsirlər, toyu getməsirlər, neynəsirlər, dolana bilmirlər, yaşayır. İnanın, mən yenə də sözümün əvvəlində dedim. Mən elə bir ailədən çıxmışam. Mən deyirəm, Oxuyurdum Asaf Zeynalı adına musiqi məktəbində. Və oxuyurdum Azərbaycan radiosu xorunda. Alırdım 40 rubl deyildilər də, rus pulu. Mən axı səhnəyə çıxanda populyar olmuşam. Füzuli o... Məni canan usandırdın, cəfadən yar usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm yanmaz mı? Mən Füzulini bax bu qəzəli ilə məşhurlaşmışam. Həmən o devirdə ki, mənim 40 deyirəmdə rubl alırdım ha. Mənim ehtiyacım var idi ki, bir onun üstünə 60 olmaq üçün bir 20 rublim yoxdur. Mənim evimdə yoxumdur ki, mən gedib bir dənə palto alım, əynimə giyim. O vaxt ki, mən uşaq populyaram, məni toylara, o yana, bu yana çağırırlar və toya gedib 2000, 3000 mən rubl ala bilərdim. 100 dənə də palto alardım. Mən öz mənliyimi, necə yəni? Mən gedim olub içki içənlərin yanında oxuyacağım. Bunu eləməmişəm. Demişəm, ev yoxdur, duza batırıb çörək yiyin. Ancaq öz qoy Zeynəb kimi qalın. Zeynəb kimi yaşamaq istəmişəm. Yəni demək istəyirəm ki, o vaxt da mənim ehtiyacım olub. Mən o vaxt belə olmasaydım, indi nə qədər sənətkarlar var, hamısından da yaxşıyam. Hər barədə. Bax, o vaxt getsəydim, olardım bu birlərin tarif.
Bir şey mən soruşum, bəs indi bax, nəyə ehtiyacınız var?
Bir dənə bilirsiniz, mənim nəyə ehtiyacım var? Mənim bir dənə ehtiyacım, o ki, mənim bu torpaqlarım ki, bu ermənilərin əlindədir. Mən istəyirəm ki, bax, o, Allah-çılı deyirəm, nə deyirəm?
Çadırlar.
Çadırlarda o yaşayan qadınlarımız var. Onların üzü gülsün. Millətim qırılmasın. Ateşkəs yediyə gündə bir dənə oğullarımız, 18-17 yaşında uşaqlarımız qırılırlar. Bax, buna ehtiyacım var ki, topaqlarım qayıtsın. Bax, ehtiyacım bir dənə onadır. Elə bir şey yoxdur ki, deyim, bundan sonra bunu mənə versəydilər, yaxşı olardı, yox.
Hər il yeni il axşamı siz oxuyursunuz və başqa vaxt sizi tapmayanlar fikirləşir ki, yeni il axşamı onsuz da Zeynəb xanım oxuyacaq və həmən anın pərəstişarları var ki, və məhz gözlülər ki, indi oxuyacaq 2 mahnı, 3 mahnı. Bax, bu ənənə halları. Sizcə sizdən sonra yeni il axşamı 2 mahnı, 3 mahnı kim oxusayır sizin üçün yaxşı olar?
Sizə bir söz deyim, ay əzizim. Mən bu yaxında yaman qrip olmuşdum. Mən xəstələnmərəm ildə bir dəfə. Qrip oldum bir ay. Yeni il axşamı. Mən də ənədir, bütün xalqı da bilir. Prezident danışır, ondan sonra xalqı ki, təbrik edirəm, ondan sonra məni verməlidirlər. Hə, mən də dedim ki, valla mən baxışlığında qripəm, mən nətər eləyəm, mən oxuya bilməyəcəm, nətər eləyəm belə. Dedi ki, ha, amanın günüdür, lap köynə mahallarım var ha. Onlardan da olsa, gəti, fonoqramma ilə də belə oxuyarsan da orada. Təki sən görünəsən orada. O kişidən sonra heçə verə bilməli. Ya Allah dedim, getdim zabizə. Orada oxuyanda Allah elə bil ki, mənə təzədən elə bir boğaz verdi, səs verdi. Heç kim, bəziləri dedilər ki, o köynə zabizdir. Sonra dedilər, burada başqa cür oxuyubdu, belə-belə. Yəni, mən öləndə yekunlaşdıra bilərəm, açığım deyimsin. Bu mənim gec-gec görünməyim, o demək deyil ki, mənim həvəsim yoxdur oxumağa. Bilirsiniz, o çılpaqlarla axı mənə yaraşmaz. Mən onlar da çıxsın, mən də onlarla bir yerdə oxuyum.
Azərbaycanda kifayət qədər sənətkarlar dünyasını dəyişir. Amma kimin itkisi deyək ki, sizi biraz daha mütəəssir elədi, nəsə biraz belə, daha çox hissə qapıldı?
Mənim üçün sənətkar da Heydər Əliyev idi. Heydər müəllim idi.
Sizdə paxıllıq eləyənlər olurdu?
Ağır qadını da eləyib, kişisi də eləyib. Hamısı paxıllıq eləyib.
Bax, siz necə yaraşırdınız buna?
Kim eləyir, özünə eləyir, mənə eləmir ki. Mən özüm özümdür. Nə varamsa, buyum. Xatirələr yadımda qalır.
Dediniz zəiflərlə səhnəyə çıxmağı özünüzə yaraşdırmırsınız. Bəlkə ayrıca konsert verəsiniz? Bu barədə fikirləşməmisiniz?
İndi fikrim var da, yastar zatlar qutarır. Başlayıram, qribin arxasınca konsertlər edəcəm. Görəcəksiniz nə olacaq, Allah qoysa.
Zeynəb xanım, çox təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul elədiyinizə görə. Çox minnətdarıq ki, bugün bizlə bir yerdə oldunuz və söhbət elədiniz. Buna görə təşəkkür edirik.
Çok sağ olun. Siz de inanın, o kadar siz de böyle danıştırdınız hemen baş. Ben danışmam o kadar, ben okumağa güc veririm. Saatlerle okuyayım. Eğer sahneden beni dartıp çıkartmasalar, ne varımsa buyum. Bunu da sevip kaldım beni. Tüm dinleyicilere, o cemaatimize, bana kulak asanlarına, hamısını bağrıma basıram. Təbii danışığım için ben bilmirəm. Deyirəm de yine de ben bu sahnede artistim. Ben evimin xanımıyam, ben evimin nökəriyəm, babalarımın anasıyam, bak beləyəm ben. Ben deyirəm başka cür ola bilmirəm. Demişəm de 100 yaşında da olsa okuyacağım.
Çok sağ olun, çok minnettarım.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.